Коли ти будеш звільнений, навіть не думай їхати в Крим.
І потім він мені сказав, що вони, можливо, ввечері поїдуть його зустрічати. І в мене так, знаєте, в мене просто серце в п'яти пішло.
Я її зняв, викинув і вдягнув старий, потертий, але свій власний спортивний такий костюм.
Для мене це було вироком зібратися за 2 дні і поїхати.
Було якесь неймовірне, фізичне, я б сказав, тактильне таке щастя зняти цю робу.
Коли ми зайшли в цю кімнату, ну, це тюремна кімната, скажімо так, вона здалася нам дуже сірою, дуже похмурою. Все це змінилося одразу після того, як вони побачили батька.
Під час ув'язнення Нарімана в Красноярському краї РФ йому з сім'єю дозволили тривале побачення. Левіза змогла взяти з собою 2 дітей. У той момент життя їх усіх стояло на порозі стрімких змін. Це 8-й епізод кримського подкасту «Захисниця» і «Маїджі». З вами Анна Кравець, і сьогодні я розповім вам історію про звільнення бранця Кремля та кримсько-татарського політика Нарімана Джаляла, про його воз'єднання з дружиною Левізою та дітьми. Вони поки що одна з небагатьох кримсько-татарських сімей, котрим пощастило дочекатися цього, хоч і великою ціною. Крім Нарімана, до цього часу в результаті обміну звільнили лише кількох ув'язнених Росією кримчан за весь період російської війни та окупації півострова. Так ми продовжуємо історію, яку розповідали у 1-му епізоді цього подкасту. Тоді йшлося про справу, сфабриковану проти Джаляла та братів Ахтемових. І, зокрема, про Левізу, Аділє та Ріпіку – дружин політув'язнених, які стали громадськими захисницями своїх чоловіків у суді. Продовжуючи цю історію сьогодні, я хочу розповісти про інший бік цього досвіду. Як проходило ув'язнення Нарімана?
Люди, которые знают Наримана, и вменяем ему статью, как бы диверсия, еще мотивом, который последовала там некая радикальность или ненавистническое отношение к кому-либо, но это вообще абсурдно, потому что к Нариману это неприменимо. Ни в его взглядах, ни в его мировоззрении. Достаточно верующий человек, и даже по вероисповеданию, ну это вообще категорически с этим не вписывается в его уклад. Естественно, я не поверила. Естественно, никто не поверил. Друзья, близкие, да все, кто знал Наримана, хоть раз с ним когда общался, не поверили. Потому что он человек не радикальных взглядов. Он является участником национального движения на протяжении уже многих лет. Основным таким тезисом, да, это вот ненасильственная борьба. Он всегда выступал за диалог.
Нарімана Джаляла, заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу, арештували у серпні 2021 року. Після його виступу на Кримській платформі. Це ініційована президентом Зеленським зустріч глав держав та високопосадовців з різних країн, присвячена підготовці деокупації півострова. Російська влада у відповідь пригрозила, що країни-учасниці внесуть у список недружніх до РФ, а спікерів чекатиме кримінальне переслідування за посягання на територіальну цілісність. Хоча зовсім не це, зрештою, інкримінували Наріману. Тоді з Києва він повернувся до сім'ї у Крим, адже вони не покидали півострова за весь період російської окупації з 2014 року. Згодом його разом з братами Азізом та Асаном Ахтемовими російська ФСБ звинуватила у підриві газопроводу в Криму. Наприкінці 2022-го їх засудили – до 17, 13 та 15 років відповідно. Але Віза Джалял разом із Ріпікою та Аділє Ахтемовими стали працювати в одній команді з адвокатами. На території півострова політичні ув'язнення з 2014 року стали звичною практикою окупаційних спецслужб. Тому подібних випадків є сотні. У результаті таких подій у житті кожної з сімей починається період кардинальних змін. Хтось відкриває бізнес, паралельно намагаючись бути і мамою, і татом в одній особі. Хтось падає на дно відчаю, відштовхується від нього і вибудовує життя по-новому. Взяття на себе ролі громадської захисниці в суді мало кілька переваг. Це дозволяло Левізі краще ознайомитись зі структурою судового процесу, різними процесуальними деталями, аби працювати заради звільнення чоловіка та ефективніше контактувати з громадськістю про його справу. А основне – можливість частіше бачитись.
Когда мы заходили в сезон на свидание как родственник, там да, там происходит за стеклом, это просто удручающая, мне кажется, вообще картина. В качестве защитника общение происходит в открытую, там небольшой такой кабинет. Ты видишь человека, можешь там потрогать руку элементарно, знаете, это же тактильное такое ощущение, оно достаточно важно.
Однак згодом жінкам не дозволили продовжувати роботу в ролі захисниць. Приходити на суд надалі могли лише як рідні обвинувачених. Відтепер єдиною можливістю зустрітись була процедура тюремного побачення. Тим часом на Нарімана чекав етап. Після вироку його відправили відбувати покарання до Південного Сибіру, у в'язницю в місті Мінусінську Красноярського краю. Пощастило, що поряд були люди з Криму та інших українських регіонів. Їм було важливо підтримувати одне одного, ділитися інформацією, їжею, речами тощо.
Так сталося, що в'язниць у Росії не дуже багато, 7 чи 8, а кримських політв'язнів дуже багато. І тому в Мінусінську були мої співвітчизники, були українці з різних регіонів, з Херсону, з Луганську, з якими я мав щастя познайомитися, перебувати разом. Ми всі домовилися виходити на роботу, нам вдавалося бачити один одного, підтримувати один одного, обмінюватися ми якимись новинами, передавати інформацію і так далі, один про одного.
Наріман вирішив зайнятися швейною справою. Оскільки робота у в'язниці дозволяла соціалізуватися, вона стала для ув'язнених додатковою можливістю та психологічною розрадою.
Чому багато в'язнів кажуть, що в в'язницях набагато гірше, ніж в колоніях? Це саме от обмежене спілкування, ізоляція певна. Для багатьох людей це важко. І тому вихід на роботу – це можливість спілкуватися з іншими. По-друге, це можливість просто якось урізноманітнити своє життя. Особливо в Мінусінську, де все за режимом став, і от один день на інший просто схожий, неймовірно. Психологічно це дуже важко витримувати. Людина, вона починає згасати. Ну і по-третє, це вже для мене було більш незначна причина, але вона є. Коли ти працюєш, ти набуваєш певних додаткових можливостей. Наприклад, додатковий дзвінок додому. Чи там додаткова прогулянка, чи додаткова можливість помитися в душі. Там зазвичай це два рази на тиждень для всіх. А ми мали можливість кожного дня за бажанням помитися в душі, ну тому що це пов'язано з роботою і так далі.
Робота не була надто інтенсивною, оскільки швейні цехи у в'язниці лише нещодавно запустили. Зазвичай її було не дуже багато, і деколи там могли просто спілкуватися і пити чай. Коли у в'язниці в Нарімана починались проблеми зі здоров'ям, отримати допомогу було неможливо, як і дотримуватись елементарного режиму відпочинку лежачи. Так, в лютому 24-го вони зі співкамерником заразилися вірусом, що ходив по колонії.
Висока температура, ломка, ну всі симптоми такого більш серйозного захворювання. І з самого ранку ми почали просити, щоб нам викликали лікаря, чи відвели, чи викликали його до камери. Нічого, абсолютно ніякої реакції. Ми стукали в двері, і дзвонили там по комутатору, і що тільки не робили. В кінці кінців ми просто втомлені боротьбою організму з хворобою, з великою температурою просто легли на пол. На щастя, він був дерев'яний, і хоча є камера, і таке карається, але саме в цій камері була така сіра зона, де камера не охоплює певну частину. І ми там просто лягли. На щастя, саме в цей день була якась перевірка, і персоналу було не зовсім до нас, тому що зазвичай, якщо ти пропадаєш з поля зору камери, до тебе одразу звертаються, де він, що робиш там і так далі. Тут от якось не звернули увагу, десь годинку нам вдалося просто подрімати.
Заборона від підйому до відбою лягати на ліжко діяла завжди, попри будь-які занедужання. А жодних адекватних ліків система не передбачала.
Десь хвилин за 15 до відбою до нас таки прийшов лікар. Дав градусник, У сусіда була температура 38,2 і 3 десь. І йому дозволили раніше лягти. У мене була 37,8. Мені кажуть, ні, чекай ще 15 хвилин до відбою, тому що за правилами тільки 38. От що заважало лікарю просто по-людськи сказати, так, лягай вже відпочинь. Ну хто його буде перевіряти, яка там була у мене температура? Ну от таке ставлення. І це я вам розповідаю один єдиний епізод з багатьох.
Режим паноптикуму, постійного стеження за ув'язненими по відеокамері, а також суворе дотримання правил та умовностей – призводило лише до погіршення стану хворих та загострення хронічних хвороб, які для деяких політув'язнених стають критичними. Там неможливо бути здоровою людиною, каже Наріман. У 2022 році про початок повномасштабного вторгнення Наріману розповіла Левіза. Тоді він ще був у Сімферопольському СІЗО. Далі стежив за подіями у версії російського телебачення, коли в місцях несвободи був до нього доступ. Якось до швейного цеху в'язниці Мінусінська надійшло військове замовлення – пошити антитепловізорні простирадла.
Я одразу відмовився, і я побачив, що відмовилися майже всі. Тільки два хлопці. Один, скажімо так, головний серед нас не міг відмовитися з певних причин. А ще один він якраз збирався поїхати на СВО. І от вони вдвох це робили, інші відмовилися. Ну, навіть росіяни. Вони сказали, ми не будемо це шити. Це, ну, якось не по-нашому.
У червні 2024-го офіційне триденне побачення, візит до Нарімана у в'язниці Мінусінська, стало однією з найважливіших подій цього періоду в житті і Левізи, і всієї їхньої сім'ї. Також вона стала визначною і для багатьох кримських татар вдома. Перед від'їздом люди відвідували Левізин дім, аби передати Наріману свої вітання. Такі візити вже стали традиційними серед сімей політув'язнених. З чотирьох дітей Левіза змогла взяти з собою двох – 12-річної Міні та 7-річного Джеміля. Коли арештували Нарімана, йому було 4 роки. Одним з основних викликів для дружини політув'язненого, окрім усього іншого, власне, і є забезпечення, порозуміння і підтримання стосунку дітей із їхнім батьком. Певною мірою стосунку уявного.
Ну, як пояснити дитині, що батько в тебе в тюрмі, коли він прийшов із дитячого садочку і питає, чому? Розумієте, ну це складно. Пояснювала тим, що є погані дуже люди, які забрали наш дім і тримають нашого батька, а він бореться за те, щоб нам і їм, в першу чергу, дітям нашим, було гарно жити на цій землі. Ну, так дуже абстрактно, щоб теж не травмувати його психіку.
Подолання 5000 кілометрів було тяжким і багатоетапним. Потягом до Москви, звідти на літаку, а потім ще на таксі до самого Мінусінська. Заради триденного побачення вони приїхали заздалегідь, аби підготувати необхідні документи і довідки. Своїх дітей Левіза теж готувала заздалегідь до випробування цієї подорожі. Щоби потрапити на зустрічі з Наріманом у в'язниці, всі мали пройти ретельну перевірку.
Все висипали, викладали всі речі, які ми з собою брали. Тобто нас особисто перевіряли з дітьми. Для дітей теж це було якось психологічно дуже складно. Ну, пояснювала їм, щоб максимально їх стримати від яких негативних емоцій, скажімо так. І все це перекривалося тим, що ми зараз побачимо батька. Тобто це радісна новина, що ось-ось ми його побачимо, ще трохи залишилося. Ну, ми заходили до нього близько, мабуть, 2,5 годин. Ми вже прийшли і ось-ось повинні зустрітися. Оця ось радісна новина, да, вона все тягнулася.
Перевірку, що тривала 2,5 години, проводила жінка. Вона була з дітьми досить м'якою. Відлік 3 діб, виділених для зустрічі, пішов з моменту, коли сім'я зайшла до спеціальної кімнати. Перетнули поріг. За ними грюкнули кілька замків. У цьому просторі атмосфера була гнітюча. Потім до кімнати завели Нарімана.
коли ми зайшли в цю кімнату, ну, це тюремна кімната, скажімо так, вона здалася нам дуже сірою, дуже похмурою. Вікна, які виходили у двірі, в решітках такі, знаєте, не дуже приємно було, і дочка одразу помітила це. Але коли прийшов вже Нариман, і ми пробули там 3 дні, настільки все так здалося нам світлим, теплим, затишним, що ми вже не хотіли виїжджати, і нібито нічого страшного тут немає, і можна ще побути з ним, якщо можна би було. Тобто з приходом його, можна сказати, оця кімната сіра, похмура, вона якось ожила, да, скажімо так, і набула таких яскравих барв з ним.
Зустріч була дуже палкою. Часу було мало, тому майже не спали. Розповідали одне одному після довгої розлуки про все, що відбувалося, та все, що не потрапляло до їхнього листування. Хоч і інтенсивного, але все ж позбавленого приватності. 3 дні проминули швидко, а дорога додому була так само довгою. Пройшов тиждень після побачення. По приїзді Левізу знову ж відвідували багато людей. А вона навіть не встигла розібрати речі після подорожі, як щось почало відбуватися.
Я приїхала, і одразу в мене вдома зустрічали гості, знайомі, друзі, родичі, які хотіли дізнатися про те, як Наріман, що він там, як здоров'я. І в нас так, в принципі, в Криму зазвичай така традиція, якщо хтось з'їздить, обов'язково приїжджають, питають. Я навіть не розпакувала валізи, тому що кожен день люди, зранку до вечора пізнього, і ось ця новина прийшла буквально за тиждень, в п'ятницю.
Зв'язок із Наріманом через зону телеком обірвався. Замість позначки про отримання Левізиного листа з'явилась позначка «Адресат відбув». Листувалися вони двічі на тиждень, у вівторок і у п'ятницю.
Адресат убыл такими червоними літерами, і мій лист не доставлений. І все, я вже була в паніці, і з п'ятниці я зранку, з 6 ранку, я почала його шукати, де він.
Під час триденного побачення Наріман скаржився на деякі проблеми зі здоров'ям. З Левізою вони домовились, що вона зі свого боку, а він зі свого писатимуть в адміністрацію в'язниці заяви, щоб його відвезли до лікарні. Левіза почала непокоїтись. Раптом здоров'я погіршилося або що. Шукала місцевих адвокатів, які б дізналися інформацію на місці, з'ясували, чи Наріман у лікарні. Адвокат у Мінусінську повідомив, що його вивезли у Красноярськ. Відповідно, там він міг перебувати у лікарні, або ж у СІЗО, який теж є у місті. В телефонному режимі вона почала шукати адвокатку там.
Це все за п'ятницю відбувалося. Одразу писала заяви і в Красноярський ГУВСІН, і в ГУВСІНу місто Москву щодо розшуку його, де він знаходиться. Тому що ми всі знаємо, коли зникає людина, одразу починати діяти. Знайшла одну адвокатесу, і вона повинна була зайти, але вже на той момент це був вечір у них, і вона сказала, що в понеділок пошукаю його і в лікарні, і в СІЗО.
Так, активні пошуки Левізи поступово мали певний результат. В той же день, годині о 4-й, Левізі дзвонить Мустафа Джемілєв, лідер кримсько-татарського народу та друг їхньої сім'ї.
Беру телефон, розказую, що зранку його чекаю, що така-така ситуація, що його нема. Мені прийшов такий лист, що його нема, його відвезли. Я його зранку шукаю, але знайти не можу, де він. Є певні припущення щодо того, що він чи в лікарні, чи в СІЗО.
Мустафа Джемілєв слухав Левізу кілька хвилин, не перебиваючи. Потім не витримав і нарешті розповів, що має відбутись довгоочікуваний обмін полоненими.
І потім він мені сказав, що вони, можливо, ввечері поїдуть його зустрічати. І в мене так, знаєте, в мене просто серце в п'яти пішло.
Ще просив нікому не розповідати і чекати новин. Раптом щось зірветься. Та п'ятниця, 28 червня, була для Левізи нескінченною. Наріман дізнався про обмін прямо перед тим, як його забрали з в'язниці в Мінусінську.
Зранку я вийшов, як завжди, на роботу, поспілкувався з хлопцями, попрацював. По обіді, коли нас забирають з робочого цеху, мене забирали не звичайний конвой, а офіцери постарші. І вони сказали: «Збирай речі». Я спитав, навіщо, не дуже здивований, тому що час від часу в'язнів переводять, не попереджаючи з однієї камери до іншої. Але цього разу вони кажуть: «Ми самі не знаємо». А вони мають знати. Тебе викликають до штабу, збирай речі всі і пішли.
У штабі з Наріманом говорив начальник оперативного відділу. Він одразу сказав, що мова йде про обмін. Також радив не вертатись до Криму.
Коли ти будеш звільнений, навіть не думай їхати в Крим. Для тебе він закритий. Ну, як і територія Росії. Він тоді сказав, що нам потрібно звільнити своїх, а там хочуть тебе. Поїдеш виступати на Раді безпеки ООН. Далі були формальності.
Наріманові віддали речі, листи та решту готівки на його рахунку.
Знаєте, було якесь неймовірне, фізичне, я б сказав, тактильне таке щастя зняти цю робу, в якій, от, до речі, часто повертаються наші полонені, ця от роба російського в'язня. Я її зняв, викинув і вдягнув старий, потертий, але свій власний спортивний такий костюм, в якому я майже весь час перебував в слідчому ізоляторі. І от я відчув якусь вже свободу тільки від цього, просто зміни от одягу.
Тоді йому зав'язали очі, посадили в бусик і привезли до Красноярського СІЗО. Там до п'ятниці він був у камері-одиночці. Потім літаком прибув до Москви, а далі до кордону між Білоруссю і Україною, у Волинській області, в місце обміну. Звідти до Києва дістався гвинтокрилом. Але у те, що дійсно везуть на обмін, повірив не одразу.
Вже тоді знав про різні спроби ФСБ вплинути на психіку наших в'язнів, збрехати, що тебе звільняють, а повезти кудись інше. Потім я вже достеменно знав, що у в'язниці можуть відкрити нову справу з якогось приводу і так далі. Думав, можливо, везуть знову якісь нові звинувачення вже там причепити і так далі. І тільки вже коли ми з Москви разом з іншими, хто був зі мною, звільнений в той день, їхали десь по дорозі, я, скажімо так, прийняв той факт, що, скоріш за все, нас дійсно везуть на обмін.
Не встигши розібрати валізи з попередньої подорожі, бо вона тиждень приймала гостей, які хотіли дізнатись новини про Нарімана, Левізі довелось терміново збиратися. Вже не на тиждень-два, а на значно довше. Навіть невідомо, наскільки. І це було важко. На виїзд із Криму вона мала 2 дні. За ніч сестра допомогла їй зібрати найнеобхідніше. З Криму 14 годин вони їхали з дітьми через Керченський міст і далі узбережжям до Адляра, а там сіли у літак до Стамбула. У ці кілька днів Наріман дуже переживав. Було побоювання, що росіяни можуть не дати його сім'ї виїхати.
Де ви, коли ви, тобто кожен час, кожен крок свій відписуєшся там. Тобто перейшли перевірку, а тут затримали ще літак на годину, і він на нервах вся, чому там затримали. Тобто поки ми не полетіли, таке напруження було.
У Стамбулі ще пару днів вирішували проблеми з документами. В цілому дорога до Києва тривала 4-5 днів.
Це було щось неймовірно. Якщо Лівізу і 2 дітей я якраз нещодавно побачив, то старшу дочку і найголовніше для мене було молодшу дочку. Я не бачив багато років. Те, як сприймить мене маленька Ніаль, було для мене, напевно, найбільш важким. Але вона була просто молодцем. Вона одразу до мене пішла, була трошечки така здивована, трошечки така. Хоча нам потім був потрібен час, щоб звикнути один до одного, їй до мене. Зараз це подолали, ми всі ці моменти. Але перші дні були важкими.
Радість, щастя таке не досить повноцінне, тому що ми вже 3 роки прожили у Криму разом із жінками, із родинами тих політв'язнів, які зараз знаходяться у тюрмах.
Воз'єднана сім'я стала обживатися у Києві. Перебування в ув'язненні навчило Нарімана швидко адаптуватись до різних умов існування. Однак дружині й дітям пристосування до життя в новому місці давалося складніше. На наступний день після їхнього приїзду російська ракета знищила в столиці корпус дитячої лікарні.
Я-то вже встиг трошечки звикнути, але для лівізії дітей було важко, тому що якраз наступного дня був завданий удар по Ахмадіту. І от ми одразу включилися в це повсякденне життя не тільки Києва, а й всієї України. Тобто постійні бомбардування, сховища і все-все-все, що супроводжує життя людей тут.
Жити все своє свідоме життя в Криму, рости, вийти заміж, да, все дитинство своє пройшло там, де твої друзі, родичі, близькі, дім, Крим, ну все. Два дні для мене це було вироком. Зібратися за два дні і поїхати, ну це, знаєте, як вирвали серце і залишили в Криму, а ти ось тут.
У якийсь момент Левіза навіть засумнівалася в тому, що зможе звикнути до ситуації, в якій рідний дім залишено позаду, а видимої перспективи повернення нема. Однак теж питання, чи можна було б взяти і просто повернутися туди. Молодші діти досить швидко перейшли на українську і навіть почали співати українських пісень. Але досі часто питають, коли поїдемо до Криму?
Звичайно, кожен з членів нашої родини дуже хоче повернутися і додому, як от безпосередньо до будинку нашому, в якому ми сформувалися як родина, і, звичайно, додому, як до батьківщини, до великого якогось такого простору, де наші співвітчизники, якісь рідні місця і так далі. І я, і Лівіза, як дорослі, розуміємо і намагаємося пояснити це і нашим дітям, що шлях додому у нас один. Через перемогу, і, на жаль, іншого немає на даний час. Був навіть такий момент, коли Лівізі, напевно, було дуже складно вся ця ситуація. Вона сказала, я тебе побачила, пересвідчилася, що ти в порядку, відпусти мене додому. Ну, звичайно, то був емоційний момент, але розумом бачиш, що ну, таке просто неможливо, тому що ця просто потворна держава, вона, звичайно, скористається будь-яким моментом зашкодити. Навіть не тому, що це буде мати якийсь логічний сенс, а просто так.
У травні 2025 року президент Зеленський призначив Нарімана Джеляла очолювати дипломатичну місію України в Туреччині. Призначення послом стало дещо несподіваним. Тоді Наріман щойно закінчив реабілітуватися після ув'язнення, а також планував багато адвокаційних подорожей на захист інших незаконно утримуваних Кремлем. Але зрештою цю мету він і втілюватиме на своїй посаді. Також бачить своїм завданням напрацювати традиції у спілкуванні з південною сусідкою, а для цього варто враховувати її місце у міжнародних відносинах, як і місцеву специфіку.
Туреччина, як ви знаєте, дійсно дуже багато допомагає Україні в цих обставинах, але при цьому вона, досягаючи власних інтересів, доволі щільно спілкується і з Росією, і з іншими країнами, які в тій чи інший спосіб підтримують Росію, чи не виконують ці санкційні чи інші рішення, да, які б допомогли нам здолати Російську Федерацію як країну-агресора. Це нелегке завдання. Питання не тільки в політикумі, питання і в турецькому суспільстві. Воно має як такий, скажімо так, локальний чорноморський рівень, так і глобальний рівень. Там своє власне відношення до Сполучених Штатів, до Європи, до ситуації на Близькому Сході і багато чого іншого. Тобто дуже багато чинників, які треба врахувати, але перспективи є.
Один з основних фокусів у цій роботі буде все ж у пошуці важелів впливу на російську сторону щодо звільнення людей з незаконного ув'язнення. Потрапляння людей з Криму до списків обміну є однією з особливо складних задач. РФ вважає їх своїми громадянами, навіть якщо ті отримали паспорт під тиском, або навіть уникали його отримувати. Волю для Нарімана, зокрема, було досягнуто ціною копіткої дипломатичної роботи, в тому числі й у співпраці з турецькими колегами, котрі вже багато років долучені до повернення українських політув'язнених та полонених. Однак брати Ахтемови все ще за ґратами. Пройшовши цей шлях від роби російського політв'язня до дипломатичної служби, Наріман переконаний, що чи не найважливішим на шляху до звільнення з російського ув'язнення є постійне нагадування посадовим особам імен ув'язнених. Переїзд цього разу для сім'ї Джелялів менш раптовий. Та й не вперше вже є досвід. Звикати до несподіваних змін, вимушеної адаптації та втрати дому змусив російський режим і ув'язнених, і їхні сім'ї. Те, що каральна машина Росії впливає на цілі спільноти, не є новиною, хоча не завжди вдається чути голоси цих спільнот. Діти планують продовжувати вчитись в українській школі дистанційно, але віза продовжувати боротьбу за майбутнє Криму. На цьому шляху, озираючись на пройдене, вона говорить про важливість солідарності. Після того, як чоловіка забрали, саме спільнота, а особливо інші жінки зі схожим досвідом, допомогли не втратити себе, не впасти у депресію і долати труднощі. Хоч і усвідомлення цього прийшло пізніше, після первинного шоку і спантеличення. Разом з тим, скільки ще шляху лишається пройти в цій боротьбі? Левіза зізнається, що деколи хочеться спинитися.
З одного боку, те, що я стала якось сильнішою, це гарно. З іншого боку, коли ти стаєш сильнішою і несеш відповідальність, треба ставати ще сильнішою і нести відповідальність. І хочеться у деякий момент знову повернутися назад і бути слабкішою. Ну, і хочеться зупинитися. Але розумію, що наша боротьба на тому, що Наріман звільнився, вона не зупиняється. Тепер в нас інша боротьба. Боротьба за повернення додому, на батьківщину. І тут вже треба долучатися до цієї боротьби, розумію, що треба ще багато сил і зусилля для того, щоб це зробити.
Через інтенсивність повномасштабної війни тема політув'язнених Кремля в Україні недостатньо присутня в інформаційному просторі. Наріман звертається до вас, нашої аудиторії, аби наголосити, чому це справді терміново.
Я хочу, щоб слухачі про це знали, що крапля за краплею, я думаю, ми зможемо все ж таки подолати. На превеликий жаль, здоров'я деяких людей не витримують, і ми чуємо все більше прізвищ людей, які до нас вже не повернуться. Якось дуже боляче на серці, коли я чую виступи деяких наших українських політиків, які з зрозумілих абсолютно для мене причин заявляють про те, що ми повернемо всіх додому, але як людина доволі прагматична, я розумію, що всіх ми, на жаль, вже не повернемо. Не повернемо ні Константіна Ширінга, ні Джеміля Гафарова, ні Вікторію Рощину і деяких інших людей, прізвища яких ми навіть поки що не знаємо і будемо, напевно, ще встановлювати після закінчення війни певний час. А хтось залишиться так і безвісти зниклим. Але це не абсолютно не зупиняє. Не зупиняє, тому що кожна звільнена людина, військовий, цивільний, кожне збережене життя, воно має просто якусь велику цінність для мене особисто, я думаю, для всіх.
Ви слухали подкаст «Захисниця» і «Маяджі». Над епізодом ми працювали разом з журналісткою Лутфією Зудієвою і редакторкою «Град» Тетяною Козак. Більше наших подкастів знайдете на сайті grati.me. Підписуйтесь на улюбленій подкаст-платформі, аби не пропустити наступну серію. Бережіть себе!